Zaznamenali sme zvláštny príbeh, ktorý sa odohral na Jadrane v noci 9. januára. Prechádzal párnik spoločnosti Italia Victorin cez miesto známe ako Ivanová kopia na pobreží Modrých hôr. Okolo polnoci upozornil hliadku kapitána, ktorý v tom čase stál na mostíku, na drobné svetielko pri brehu. Niektoré lode smerujúce na juh plávajú za pekného počasia pozdĺž Ivanovej kopie, pretože voda je v tých miestach hlboká, prúdy sú mierne a skaliská nevyčnievajú z vody. Pred pár rokmi sa niektoré tunajšie parníky plavili dokonca tak blízko pobrežia, až poisťovňa Lloyds zverejnila vyhlásenie, že ak sa za daných okolností niečo prihodí, nebude sa na vzniknuté škody sťahovať bežné poistné krytie. Kapitán Mirolani je jedným z tých, ktorí prísne trvajú na dodržiavaní zdravej vzdialenosti medzi loďou a výbežkami, keď ho však na nezvyčajný jav upozornili, domnieval sa, že môže ísť o človeka v tiesni. Zaumienil si preto, že bude najlepšie celú vec dôkladne prešetriť. Nakázal teda spomaliť a opatrne sa priblížiť k pobrežiu. Na mostík k nemu prišli aj dvaja podvostojníci, signori Falamano a Destilia. Na palube stál aj jeden pasažier, pán Peter Caulfield, ktorého články o nadprirodzených javoch a najrôznejších kútov sveta sú čitateľom žurnálu o okultizme dobre známe. Poslal nám nasledujúci opis zvláštneho úkazu, ktorý svojimi podpismi dosvedčili kapitán Mirolani aj obaja prítomní džentlmeni. Bola sobota 9. januára 1907. 11 minút pred polnocou, keď som pri výbežku známom ako Ivanová kopia na pobreží Modrých hôr spozoroval niečo veľmi zvláštne. Bola príjemná noc. Stál som na prve lode a preto mi nič neprekážalo vo výhľade. Plavili sme sa zo severu zátoky v bezpečnej vzdialenosti od Ivanovej kopie smerom na juh. Kapitán lode, pán Mirolani, je nanajvýš opatrný námorník a zďaleka sa vyhýbal miestu, pred ktorým poisťovňa loď dôrazne vystríhala. Bielu ženskú postavu, unášanú akýmsi zvláštnym prúdom v malom člne so slabučkým svetielkom na prove, mne pripadalo ako záhrobné svetlo, nazdával sa, že žena potrebuje pomoc a začal sa k nej opatrne približovať. Na mostíku s ním stáli aj dvaja podvostojníci, signor Falamano a signor Destilia. Títo traja muži, rovnako ako ja, sme tú vec videli. Ostatná posádka a pasažieri boli v podpalubí. Len čo sme sa priblížili, začalo mi byť jasné, o čo v skutočnosti ide. Hoci námorníci si to až do poslednej chvíle zjavne neuvedomili. Na tom napokon nie je nič zvláštne, o okultných záležitostiach nemajú žiadne vedomosti a nemajú s nimi ani osobnú skúsenosť. Zatiaľ, čo ja som tejto téme venoval viac než 30 rokov života a preskúmal som všetky dostupné záznamy o nadprirodzených javoch, za ktorými som putoval krížom krážom po celej zemeguli. Zo správania dôstojníkov mi bolo jasné, že nechápu to, čo som vedel už dávno, ale rozhodol som sa ich do problému nezasvedcovať. Bál som sa, že by mohli zmeniť kurz lode skôr, než by sme sa k javu približili natoľko, aby som si ho dôkladne obzrel. Všetko dopadlo podľa mojich predstav, teda takmer všetko, ako sa v zápäti dozviete. Na prvé lode som mal prirodzene lepší výhľad, ako páni na mostíku. Čoskoro som si uvedomil, že čln, ktorý už z diaľky pôsobil nesmierne bizarne, je v skutočnosti truhlo. Stála v ňom žena, zahalená v rubáši. Bola k nám otočená chrbtom a zrejme nás vôbec nepočula. Plavili sme sa k nej totiž veľmi pomaly. Párne motory pracovali temer nehlučne a čelo rozrážalo temnú hladinu tak jemne, že sa sotva zčerila, čo i len vlnka. Odrazu sa z mostíka ozval strašný krik. Musím povedať, že Taliani sú skutočne veľmi hlučný národ. Podvostojník pri kormidle vydal zachrípnuté rozkazy a hneď na to sa ozval zvon zo strojovne. Takmer okamžite sa loď stočila doprava, motory sa rozbehli plnou parou vpred a zjavenie sa začalo strácať v diaľke skôr, než si niekto niečo stihol uvedomiť. Posledné, čo som na okamih zazrel, bola bledá tvár s čiernymi, planúcimi očami a potom si postava ľahla do truhly, lebo v nej skôr zmizla. Celkom ako keď Vánok rozfúka hmlu alebo dym. Čítanie poslednej vôle Rogera Meltona a všetko, čo sa stalo ďalej. Záznam Ernesta Rogera Halbarda Meltona, študenta práva v Inner Temple, najstaršieho syna Ernesta Halbarda Meltona, najstaršieho syna Ernesta Meltona, staršieho brata zosnulého Rogera Meltona a jeho najbližšieho príbuzného. Považujem za užitočné, ak nie priam nevyhnutné, dôsledne zaznamenať všetko, čo sa vzťahuje na poslednú vôľu prastríka Rogera Meltona. Z toho dôvodu si dovolím vymenovať viacerých členov jeho rodiny a uviesť niektoré ich činnosti, ako aj osobnostné črty. Môj otec, Ernest Halbard Melton, bol jediným synom Ernesta Meltona, najstaršieho syna, syra Jeffreyho Halbarda Meltona z Hamcroftu v gromstve Salop, zmierovacieho sudcu a v istom období grovského šerifa. Môj prastarý otec, Sir Jeffrey, zdedil po svojom otcovi Rogerovi Meltonovi menší majetok. Mimochodom, vtedy sa naše priezvisko písalo Milton. Avšak môj prastarý otec, pragmatický človek, ktorý nedbal na sentiment, mu dal jeho súčasnú podobu. Keďže sme boli konzervatívci, veľmi sa obával, aby si jeho verejnosť neplietla s rodinou istého radikála Miltona, ktorý písal básne a zastával aj akúsi úradnú funkciu v Cromwellových časoch. Ten istý pragmatizmus, ktorý ho viedol k drobnej zmene v písaní priezviska, ho inšpiroval aj k tomu, aby sa začal venovať obchodu. Bol ešte mladý a tak sa stal garbiarom a kožiarom. Na tento účel využíval jazerá a potoky, ako aj dubové lesy na svojom statku Toreby v Suffolku. Darilo sa mu časom a poriadne zbohatol. Za čas nahorobených peňazí kúpil statok v grostve Shropshire, na ktorý presne stanovil dedičov, medzi ktorých ako najstarší syn právoplatne patrím aj ja. Sir Jeffrey mal okrem môjho starého otca ďalších troch synov a dcéru, ktorá sa narodila 20 rokov po jeho najmladšom synovi. Jeho synmi boli Jeffrey, ktorý zomrel bez potomkov, presnejšie zabili ho počas povstania indických vojakov v Merute roku 1857, keď sa musel chopiť meča a bojovať o holý život, hoci bol len civil. Roger, ktorému sa budem venovať o chvíľu, a najmladší John, ktorý tak ako Jeffrey umrel slobodný. Z 5 člennej rodiny syra Jeffreyho sa preto rátajú len traja. Môj starý otec, ktorý mal 3 deti, no 2 z nich, syn a dcera, mu umreli a tak mu zostal len môj otec a potom Roger a Patience. Patience sa narodila roku 1858 a vydala sa za Íra menom Selinger. Tak sa zvyčajne vyslalo priezvisko Saint-Léger. V písanej podobe známe tiež ako Saint-Léger, hoci neskôršie generácie sa vrátili k staršej verzii písania. Bol to ľahko vážny a nezodpovedný muž. V tom období kapitán jazdeckej jednotky, no vyznačoval sa výnimočnou odvahou, ktorá mu vyslúžila Viktorín kríž za bitku pri Amofute vo výprave Ašanté. Obávam sa však, že mu chýbala dôstojnosť a cieľ, ktorý by si vyžadoval úsilie, čo sú podľa môjho otca znaky charakterizujúce našu rodinu. Prehajdákal takmer celé svoje dedičstvo, hoci neveľké, a nebyť drobného majetku mojej pratety, dožil by, keby nebol predčasne umrel, pomerne chudobný. Pomerne, no nie celkom. Meltonovci majú totiž hrdosť v krvi a nemajetnú vetvu rodiny by nestrpeli. O žobrákoch nemáme kto vie akú mienku. Nikto z nás.